Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Hej Camilla.
Hej Christine.
Goddag med dig.
Hej.
Hej. Tak for alle jeres Spotify Wrapped billeder derude.
Hold nu helt op.
Der er nogle af jer, der har lyttet i vildt mange minutter.
Vi bliver aldrig trætte af de der Wrapped.
Nej.
Overhovedet. Det er så fedt at se.
Ja.
Og jo virkelig forskelligt, hvor meget lytter. Der er nogen, der lytter rigtig, rigtig, rigtig meget. Altså ja. Som i rigtig meget.
Som i sådan mange timer om dagen, året rundt.
Ja, og så i en hel masse, som bare lytter helt normalt altså til det, vi sender der ud. Tusind tak. Mest ja. Fordi I lytter.
Det er dejligt.
Ja, det sætter vi stor pris på.
Ja.
Nu sidder jeg igen og tænker, at jeg er ved at blive blind, men det er altså bare mine briller, der er fedtet.
Okay.
Ja, skal huske at puste dem. Ja. Huha.
Huha.
Vi har også fået mange andre beskeder.
Det har været en uge med mange beskeder. Mm-hmm. Altså, inden vi går til sagen, så lad os lige tale lidt om Kasper. Kasper, ja. Som vi havde besøg af i sidste uge, fordi det var noget, der fik folk til at reagere.
Ja, det må man sige. Han var på besøg sammen med Christina Antivakis.
Ja, og jeg vil sige nummer et. Det er så fedt med jeres engagement. Tak for det. Tak for at skrive med beskeder, med jeres tanker om episoden, og for at engagere jer i debatten i vores kommentarspor på Facebook og Instagram. Det har været enormt interessant at læse alle input, og det var jo også præcis det, vi håbede på, da vi lavede episoden, at det ville have noget indflydelse, altså at det ville sætte nogle tanker i gang, og det har det gjort, ikke?
Jo, det må man sige.
Nummer to. Nu kommer der så en lille høne, som jeg føler, jeg er nødt til at plukke.
Ja.
Med nogen af jer, og det er jo ikke for at skælde ud. Det er bare, fordi det her har jeg brændt ind med hele ugen, ikke? Nu vil jeg gerne sige noget, fordi der er mange af jer, der giver udtryk for i beskeder, i kommentarspor, at I er meget fortørnet over, at Kasper virker ansvarsfralæggende. Og det er rigtigt, han siger man i stedet for jeg. Han taler om at være rendt ind i de forkerte kvinder.
Mm.
Ja. Ja, det kan jeg godt forstå, man reagerer på, ikke? Og høre. Og altså, han lader ikke helt til at tage ejerskab, og det er måske også tvivlsomt, om han er færdig med at stalke. I hvert fald jo, hvis han ikke fortsætter med behandlingen. Han lyder bare ikke som en mand, der sådan rigtigt, sådan helt rigtigt angrer og forstår, hvad han har gjort, og hvilken smerte han har påført.
Mm.
Og det er I altså mange, der har skrevet, og der er mange af jer, der virker vrede over det, og endda irriteret på afsnittet på grund af det. Der er nogle af jer, der har skrevet, at I ikke kan høre det til ende, fordi han ikke lyder som en stalker, der tager ansvar, men som en person, der stadig skyder skylden over på sine ekser, ofrene for hans stalking. Og det er så det her, jeg har brændt ind med hele ugen. Hallo, hvad havde I regnet med? Altså, hvad havde I forventet af en tidligere stalker af Kaspers kaliber? Manden er, måske forhåbentlig forhenværende, seriestalker. Han har banket en ekskæreste halvt ihjel. Han har flere domme og flere fængselsophold i bagagen. Også for andet end stalking. Han har stalket flere kvinder på samme tid indtil for ganske nylig. Han har været kriminel størstedelen af sit voksenliv, og han har følt sig anderledes, siden han var barn. Så helt ærligt, hvad havde I regnet med at høre? Hvorfor havde I en forventning om, at han ville lyde som et gennemsnitligt menneske, når han ikke er et gennemsnitligt menneske? Det vi gør her er jo at servere muligheden for jer for at høre, hvordan sådan et menneske tænker. og han er ikke almindelig. Og så bliver I vrede og overrasket over det, i stedet for at lytte og lære. For selvfølgelig reflekterer han ikke som andre. Så vil han ikke have den bagage, han har.
Nej.
Selvfølgelig tænker han anderledes, ikke? Og som Christina Antivakis også sagde, så er det en proces. Man bliver ikke helbredt fra den ene dag til den anden. Når man kommer i behandling hos Dansk Stalking Center, det tager selvfølgelig tid. Og måske kommer han aldrig helt over på den anden side, hvor han er i stand til at svare på en tilfredsstillende måde. Men han er i gang med at få hjælp, og han kommer forhåbentlig et sted hen, hvor han stopper med at gøre andre ondt og får en større og større indsigt i sine mønstre. Ikke?
Ja.
Der var også flere af jer, der skrev, at vi ikke gik nok til ham, at vi skulle have stillet flere kritiske spørgsmål. Jeg synes faktisk, vi stillede ham en del svære spørgsmål. Vi har også talt med ham efterfølgende, og jeg ved, at for det første havde han meget travlt med at komme hjem, fordi at han var så udmattet bagefter.
Det var en hård dag.
Det var en hård dag, og jeg ved, at han fik noget ud af samtalen selv, og nogle ting, han har tænkt sig at tage med videre og tale med sin psykolog om. Men derudover vil jeg også sige, at vi inviterer selvfølgelig ikke folk ind for så at sidde og skyde dem ned eller skælde ud på dem og save dem midt over. Altså, vi inviterer dem ind, fordi vi oprigtigt gerne vil høre, hvad de har at sige. Og så er der altså ikke en rigtig og forkert måde at svare på. Vi skal netop høre, hvordan han svarer, fordi det er sådan, han er.
Mm.
Det er det, der er virkeligheden. En ting vil jeg sige, at ja, vi kunne godt have fanget det paradoksale i, at han sagde, at han gav udtryk for at være imod den omvendte fodlænke, fordi han er imod et overvågningssamfund.
Ja.
Ikke? Det er jo lidt sjovt, og det fangede vi først, da vi hørte det bagefter, fordi man sidder altså også og har mange tanker i gang undervejs.
Helt vildt, ja.
Men ja, det er paradoksalt. Og så er der måske nogle af jer, der vil argumentere for, at jamen, hvis han ikke tager 100% ejerskab, så skal han ikke medvirke. Uenig.
Med streg under.
Det her er virkeligheden. Mennesker som Kasper findes. Måske kommer han aldrig til at tage ejerskab på den rigtige måde. Så skal vi ikke høre fra ham. Så skal han kun eksistere i mørket eller hvad. Så kan vi ikke lære af, hvordan han tænker. Vi bliver simpelthen nødt til at forholde os til, at det her, det er sådan, det er. Og selvfølgelig skal vi også høre fra udøverne, hvis vi skal lære at forstå, hvad der foregår. Og jeg tror jo slet ikke på, at vi ville kunne finde en udøver af hans kaliber, som ville svare på en måde, så I alle sammen tænkte, han forstår til fulde, hvad han har gjort galt, han har ændret kurs, han angrer.
Ja, tjek, 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 jeg er tilfreds.
Altså, det hænger jo ikke sammen med at have den bagage, han har. Så er det godt nok svært, ikke?
Mm.
Det tror jeg simpelthen er urealistisk, og det var heller ikke det, der var pointen med episoden, at vi skulle høre om, hvor meget han angrer.
Ja, hvad så nu, hvor du er over på den anden side og er ligesom alle os andre?
Og måske kommer Kasper aldrig til at give de helt rigtige svar. Som sagt, det var ikke det, der var meningen med episoden. Altså, at vi ligesom skulle konfrontere ham med, at han ikke har 100% selvindsigt. Hvad skulle nogen få ud af det? Pointen var netop, at vi skulle høre, hvordan en seriestalker tænker, og det indblik fik vi. Og at han netop, at han svarer, som han gør, det siger jo en masse om hans sind.
Mm.
Yeah. Så I skal ikke lytte til det på trods af, men på grund af. Det er jo det. Det er jo det, vi skal lære af, ikke?
Men det er jo, altså, der er der nogle samtaler, som er vigtigere end dem, hvor vi sætter os ned og lytter til alle de andre. Alle dem, som ikke er som os selv. Det, som ikke tænker som os selv.
Ja, det synes jeg jo ikke. Og derfor bliver jeg altså nødt til at sige, at jeg bliver lidt overrasket over, at der er så mange, der reagerer med fortørnelse og vrede. I stedet for, altså, hele pointen med den her podcast er, at vi skal forsøge at forstå, hvad der foregår, ja, og hvorfor, ikke?
Derfor vi startede.
Så i stedet for, hvorfor bliver du vred?
Ja.
Hvad med at studere det, og lære af det, og prøve at forstå det usagte i samtalen, ikke? Og det siger mig også, at vi for sjældent generelt i det her samfund giver mikrofonen til mennesker, som agerer og tænker anderledes.
Mm.
Altså, når så mange reagerer så kraftigt og med så stor overraskelse, så tænker jeg, at det er fordi folk for sjældent, folk er ikke vant til at høre andre stemmer.
Nej. Men on that note, det er fandme heller ikke nemt at stille sig op og tage mikrofonen. Altså, om noget, altså han er jo klar over, at han ikke er, eller agerer, som andre
det,
gør.
Det er han faktisk klar over.
Det er han fuldt ud klar over.
Ja, det ved han godt.
Han har selv søgt hjælp. Han havde modet til at komme her og fortælle, selvom han godt ved, at han er i proces. Og det er en pissehård omgang, både at være her, men også at være i behandling. Så og det er ikke, altså det hverken tilgiver eller undskylder eller noget som helst. Det er slet heller ikke præcis hans formål overhovedet med at møde op og tale med os, vel?
Men når reaktionen er sådan, så giver det mig faktisk lyst til at give mikrofonen til endnu flere mennesker, som er modige nok til at stå frem og erkende noget tabubelagt. Fordi forståelsen er åbenbart meget lille, når man kan blive overrasket over, at en seriestalker lyder sådan, som han gør.
Mm.
Jeg forstår ikke, at man fokuserer på, at han ikke angrer. Det er altså ikke det, der er pointen her. Jeg tog flere ting med mig fra den samtale med Kasper, som jeg i øvrigt er fuldt ud tilfreds med, også selvom han svarede, som han gjorde, og også fordi han svarede, som han gjorde. Blandt andet blev det ligesom åbenbaret for mig, hvorfor det selvfølgelig ikke har en effekt, når politiet banker på og siger, det der skal du stoppe med.
Men det må du ikke. Du skal lade være.
Ja, ikke? Det er altså ikke nok. Selvfølgelig er det ikke nok. Altså, det er blevet sådan helt klart indlysende for mig, ikke? Og det virker jo desværre heller ikke at give en fodlænke på eller sende nogen i fængsel i et par måneder. Vi kan godt som samfund kaste en masse penge efter forskellige stopklodser og forhindringer, der gør det sværere for stalkeren at stalke, men der er kun én vej, hvis man helt vil ændre stalkerens adfærd, og det er behandling.
Mm, behandling.
Og det er langvarigt. Det er mange år, måske for evigt.
Ja.
Men det er den eneste vej.
Ja.
Så kom ikke og sig, at man ikke fik noget ud af det, fordi han lød, som han gjorde, at jeg fik noget ud af det,
det
i hvert fald.
Det gør jeg også. Det gør jeg virkelig. Og nej, vi skal ikke kun behandle for gerningsmændenes skyld. Vi skal jo behandle for at undgå, at der kommer flere ofre. Det er jo ganske enkelt.
Det er jo det, der er hele pointen med det, ikke? Og noget, jeg også stussede over undervejs, det var det her med, at der aldrig er nogen, det siger Kasper i hvert fald, som har foreslået ham at søge hjælp hos for eksempel Dansk Stalking Center. For eksempel politiet, når de kommer banket på, eller de gange, han var i fængsel. Hver gang, han har fået et tilhold. Hvorfor er der så ikke samtidig nogen, der siger, jeg vil rigtig gerne opfordre dig til at søge hjælp hos for eksempel Dansk Stalking Center. Der er hjælp at hente. I stedet var det et offer, der var nødt til at gøre det efter mange år, hvor han havde stalket, ikke?
Altså det skal måske også lige siges i den sammenhæng, at det er en forholdsvis nyere ting, at man er begyndt at tilbyde hjælp til stalkerne, ikke? Altså så kan vi jo også tale om, hvorfor en IH har man ikke overvejet det noget før og kastet ressourcer efter det.
Ja, det har du ret i.
Men nu er hjælpen der, så nu skal der kastes ressourcer i det. Fordi det lyder desværre også som om, at Dansk Stalking Center ikke har mulighed for bare at tage alt og alle ind, som har brug for hjælp, hverken på gernings- eller på udøverside eller på offerside, vel?
Nej, og nummer et, så skal det jo være frivilligt, ikke? Altså, de kan jo ikke tvinge nogen til at være i et forløb, som Kasper er i. Han har selv rakt ud efter det. Så hvordan får vi udøvere til rent faktisk at tage kontakt? Det håber jeg, der er flere i systemet, der vil hjælpe med, som har kontakt med dem på et tidligere stadie.
Altså, vi kan jo lige starte med, at det er en mulighed, eller de får at vide, at det er en mulighed.
Så det er slet ikke det.
Nej.
Og det er ikke grænseoverskridende, altså, for så havde vi fjernet det.
Ja.
Men I er bare hårde.
Og det lyder jo lidt som en opsang. Lidt skæld ud.
Ja.
Og det må I ikke tage sådan, at I så vil jeg ikke skrive, så vil I ikke høre mine tanker. Jo, for fanden.
Det nej, prøv at høre, jeg udnytter bare lige, at jeg har den her mikrofon, ja. Og så kan jeg svare her, i stedet for at svare derinde. Ikke?
Ja, til alle.
Ja.
Skriv endelig med jeres tanker, men det er jo, altså, det her er så bare lige os, der er uenige med mange af jer, ikke? Men vi vil gerne høre, hvad I tænker.
Jeg ved ikke, jeg undrer mig bare over, prøv at høre, der er mange, der har skrevet, det er svært at lytte til. Det kan jeg sagtens forstå. Ja. Det kan jeg virkelig godt forstå, for det er det.
Mm.
Det er slet ikke det. Jeg undrer mig bare over forbløffelsen over, at han lyder, som han gør. Hvorfor forventer man, at et menneske, som ikke er gennemsnitligt, lyder gennemsnitligt? Det forstår jeg ikke.
Nej. Og hvorfor afviser man så, at det er noget for mig?
Ja, på den baggrund, på det, så kan vi jo ikke høre på hinanden, og vi er simpelthen nødt til
at
høre på
hinanden. Så lærer vi ikke
noget.
Så kommer vi ikke videre, vel? Fordi det er simpelthen step one, det er, at vi lytter til hinanden, og vi lærer af hinanden, og vi er ikke alle sammen ens.
Nej, og virkeligheden er sådan der. Det er sådan der, han ser på det.
Og alternativet er, at vi låser folk inde og smider nøglen væk. Fordi de ikke kan være i samfundet på gennemsnitlige vilkår. Ikke?
Det er primitivt, people. Sådan håber jeg ikke, I tænker. Det er primitivt.
Ja.
Ja, men interessant debat, altså meget.
Ja, det synes mest jeg. Af alt. Fordi debatten har vi også lært meget af. Ligesom vi lærte rigtig meget af Kasper.
Ja.
Og jeg håber på sigt, at der vil være flere, der er modige på samme måde som Kasper var det, til at komme og tale med os, fordi jeg synes også, vi skal stille mikrofonen til rådighed, så vi kan blive klogere på sigt og have flere af den slags samtaler.
Yeah.
Det må vi simpelthen i gang med. Også tak til Christina Antivakis, dels for at tage snakken med Kasper til at begynde med, og fem andre i hendes bog, Jeg stalker, også for at komme med her i studiet og gøre os klogere.
Nemlig.
Ja.
Så er det jo dig, der tager spotlyset nu.
Det er mig, der er på i dag.
Inden I bliver irriteret over, at vi kun har én sag med, så vil jeg bare lige sige, at det også handler om, at vi arbejder på nogle juleafsnit. Så til gengæld får I noget at lytte til senere hen, ikke?
Ja. Der var simpelthen lige noget, som måtte vige for andet.
Jamen prøv at høre, det har været en mega presset tid, ikke?
Hold nu op.
Jeg har haft to eksamener, der har været fødselsdagsuge.
Thelma blev 4 år.
Jeg har haft besøg fra udlandet, og...
Du er ikke alene, skulle lige ud.
Du er ikke alene. Og, altså, 1000 ting på samme tid.
Ja, yeah. You don't even know. Og jeg har skulle spise 3 poser nisseskum.
Ja, så hun har haft rigtig meget energi, og derfor er det hende, der har en sag med i dag.
Nej, jo, tværtimod. Altså, man crasher på det. Nå, prøv at høre, vi vender lige tilbage til de skumnisser der.
Ja.
Yes. Men så er det min tur.
Ja.
777 er det tal, der klikker frem på en enarmet tyveknægt, hvis man er så heldig at få jackpot. Det er også navnet på en motorcykelklub i Helsingør, som har eksisteret i snart 60 år siden 1966. Klubbens rygmærke består af det her lykketal fra den enarmede 3 kæmpe syvtaller, som står i rødt hen over ryggen på medlemmerne. Nedenunder det står der Helsingør, som er, hvor klubben holder til. I begyndelsen af klubbens historie blev 777 omtalt som en rockerklub, men efter nogle balladefyldte år med en masse værtshusslagsmål og kampe for at pisse territorie af, blev klubmedlemmerne i stedet mere fokuseret på de motorcykler, der fra begyndelsen havde været samlingspunkt for fællesskabet. Altså kubik, motorlarm, lange køreture, træf med ligesindet og så selvfølgelig grillpølser, pilsner i rå mængder og rockmusik. Helt ligesom det foregår i rigtig mange motorcykelklubber landet over i dag. Hvis man læser den bog, der hedder Fra rock til touring, som er skrevet af Flemming Warth, så kan man lære om klubbens første 20 år og om en hel del af medlemmerne med kælenavne som Bollen, Skæg, Graveren, Bardunen, Fissefjæs, Monarken, Billen og Provo. Men denne her fortælling, som jeg har taget med i dag, den handler om Grønlænder Kim, et kaldenavn, han havde fået af vennerne i 777, fordi hans mor var fra, rigtig gættet, Grønland.
Jeg gad ellers også godt at høre, hvordan de andre havde fået deres navne.
Ja, Fissefjæs.
Og Billen og...
Ja, Bollen.
Bollen.
Graveren.
Især Fissefjæs.
Især Graveren.
Og dog.
Ja. Den tænker jeg nemt nok.
Ja, Graveren.
Graveren. Ja.
Okay.
Kim med det borgerlige efternavn Davidsen havde været en elsket og værdsat del af venskabsgrupper altid. Helt fra sine unge teenageår, hvor han ifølge vennen Flemming Vart havde været en del af en gruppe knallertrødder, til han som 18-årig endelig fik kørekort, straks købte sig en motorcykel og efter et par år kom med i 777. Han var udlært maler, men den helt store passion var mest af alt. Alt med en motor, som man kunne sætte sig overskrevs på. Du skal med tilbage til en aften lige før jul 1980, præcis for 45 år siden, hvor 23-årige Kim Davidsen var i byen i Helsingør med en gruppe venner. Aftenen var gået med besøg på forskellige værtshuse, og stemningen var opløftet og god. Fredag var blevet til de tidlige timer af lørdag den 20. december 1980, da Kim sammen med et par kammerater fra 777, et par venner fra en også motorglad gruppe, der kaldte sig Pølsebanden, og et par unge kvinder besluttede sig for at gå mod diskoteket Neandersgård. Turen gik til fods af den regnvåde, men smukt julepyntede indkøbsgade Bjerggade, som diskoteket lå på. Gruppen gik lidt opdelt. De fleste gik sammen, men Kim og en af kvinderne var sakket en smule bagud og gik og talte med hinanden bare de to. Klokken var lidt i tre, da først fortroppen og ikke længe efter vennegruppens bagtrop gik forbi tre mænd, der også havde været i byen aften og natten igennem. Lige som Kim og kvinden skulle forbi, kom de tre med nogle kække tilråb rettet mod Kims veninde. Det blev beskrevet som grove og sjofle bemærkninger, men det er ikke nærmere beskrevet, hvad ordlyden var. Men tilråbene var i hvert fald af en sådan karakter, at kvinden ikke ville finde sig i det og råbte tilbage. Noget i stil med, hvad fanden de bildte sig ind. Situationen gik fra 0 til 100 på ingen tid. Kim forsvarede straks sin veninde, og en ophedet og intens ordveksling imellem de tre mænd på den ene side og Kim og kvinden på den anden startede op. Og hvis det så bare var blevet ved det, ved ord, men så godt som med det samme kvitterede en af de tre mænd på kvindens verbale markering af, at det ikke var okay at råbe af hende på den måde, ved at give hende en knytnæve for fuld kraft lige i ansigtet. Slaget ramte kvinden lige på næsen, og med det samme fossede blodet ud. Kim var på ingen måde kendt af sine venner som en, der blev bange eller flygtede for selv at komme i sikkerhed, når der var optakt til ballade, og han sprang mod den mand, der lige havde slået hans veninde. De tre mænd stod tæt, og Kim endte med at komme op og slås med alle tre på én gang. Men efter ganske kort tid bukkede Kim Davidsen sig stønnende sammen og holdt sig til maven. Det hele var gået utrolig stærkt. Vennerne i fortroppen var ikke engang nået retur til Kim og kvinden, inden det hele var overstået, og de tre mænd stak af. Kim vaklede ifølge Aktuelt hen til en af sine kammerater og udbrød. Han stak mig. Ring efter en ambulance. Jeg bløder. Så trak han en lille buet kniv ud af sin mave og sank sammen op ad muren ved nummer 10, mens blodet fossede ud af to sår. Mens der hurtigt blev tilkaldt hjælp, forsøgte andre at trække Kims tøj til side og standse den voldsomme blødning. En af Kims venner tog med i ambulancen, hvor der blev kæmpet for at redde den unge mands liv. Men allerede inden de nåede frem, var det for sent, og han blev erklæret død ved ankomsten til hospitalet. Den unge kvinde, som blødte fra ansigtet efter knytnæveslaget, blev også kørt til skadestuen, men hun blev udskrevet efter at have modtaget behandling, og efter at en læge havde sikret sig, at der ikke var sket noget mere alvorligt med hende også. To betjente i civil havde ved et tilfælde været i nærheden, da slåskampen brød ud i Bjerggade, og de var blevet tilkaldt alarmen. Den ene af de to betjente, en mand ved navn Finn Pag, var leder af uropatruljen i Helsingør Politi, som i hvert fald dengang havde kælenavnet Holger Danske Patruljen. Der er rigtig meget i Helsingør, der hedder noget med Holger Danske. Byen er jo hjemsted for Holger Danske, i hvert fald en statue af ham, som bor i kælderen under Kronborg, hvor han ifølge sagnet venter på at vågne, hvis det skulle blive nødvendigt at redde Danmark fra fjenden. Så jeg tænker, at det giver sig selv, hvorfor uropatruljen blev kaldt det. Ifølge Aktuelt var Finn Pag og hans makker på pletten så hurtigt efter, at Kim var blevet stukket ned, at det var muligt for Finn Pag at sætte efter i hvert fald to af de mænd, der straks efter, at Kim sank sammen, var stukket af fra stedet. Makkeren blev tilbage for at hjælpe den hårdt sårede Kim Davidsen, mens Finn Pag indledte jagten på gerningsmændene. To af de tre mænd løb en vej, mens den tredje løb i en anden retning. Finn Pag satte efter de to, og han skulle ikke løbe så langt. Der gik ganske få minutter, sådan lige omkring et kvarter, skrev pressen, så havde han fundet frem til dem på City Bodega i nærheden af gerningsstedet. De blev anholdt med det samme og taget med til stationen. Det samme gjorde en tyrkisk mand, som tilfældigt var på bodegaen, men som det hurtigt viste sig, intet havde med episoden og drabet at gøre, og derfor blev han jo selvfølgelig straks løsladt igen. Og jeg ved ikke, om det er fordi, at man jo godt vidste, at der var tale om tre mænd, og så har han stået tilfældigt ved de to, og så har han ligesom røget med i, i kampens hede, ikke? Efter at Finn Pag havde foretaget anholdelsen af to af dem, man mistænkte for at have været til stede, da Kim blev dræbt, så gik han rundt lidt på må og få i byen. Eller måske ikke helt så tilfældigt, som det lyder, fordi det giver sig selv, at hvis man leder efter en mand, der prøver at komme væk, så skal man lige tjekke nærmeste transportknudepunkt. Og ganske rigtigt, ikke engang en halv time efter drabet, fik han øje på den sidste mistænkte ved taxaholdpladsen ved Helsingør station. Og efter en udramatisk anholdelse blev også han taget med til stationen.
Og hvordan kunne han genkende ham?
Det er et godt spørgsmål. Altså, jeg ved ikke, hvor godt et kig han fik på dem, da de løb væk, men han var jo så hurtigt til stede, altså på gerningsstedet, at han så de mistænkte løb væk, ikke? Så om han har fået så godt et kig på dem alle tre, at han kunne genkende ham, det ved jeg ikke, eller om han har opført sig mistænkeligt på en eller anden måde, ikke? Fordi han har ikke kunne genkende dem så nøje, at den tyrkiske mand ikke røg med i puljen.
Nej,
vel?
Nej.
Ja, men det kan, der kan jo være mange mellemregninger her. Der kan også have været, at han har fået backup på den her bodega, som så også lige har taget en ekstra med i farten, fordi de var ikke til stede og så noget som helst. Men det havde Finn Pag været, ikke?
Mm.
Alle tre mænd var nu i politiets varetægt, og i løbet af lørdagen kom det ud, at der var tale om tre brødre fra Syrien på henholdsvis 26, 27 og 33 år. To af dem boede i Danmark, og den sidste havde adresse i Sverige. I løbet af lørdagen arbejdede politiet på at finde hoved og hale i sagen, men ret hurtigt tegnede der sig et tydeligt billede af, at det var den 33-årige, der var ansvarlig for knivstikket, der havde dræbt 23-årige Kim Davidsen. Både vidner til episoden i Bjerggade og to af de tre brødre havde ret enslydende forklaringer. Selv nægtede han, at han havde dræbt nogen. Han forklarede, at han havde drukket tæt hele fredagen, og at han derfor ikke rigtig kunne huske noget. Han mente dog, at han kunne huske, at han var blevet slået, og at han var faldet om. Måske at han der havde samlet noget op, måske en sten. Eller også var der måske nogen, som havde givet ham en kniv lige i det øjeblik, som han så havde slået, stukket ind i maven på Kim Davidsen. I løbet af lørdagen mødte Kims venner og familie op i Bjerggade ved gerningsstedet. Der blev lagt blomster og tændt lys til minde om en god kammerat og en elsket søn. Kims forældre var blandt de fremmødte, og det var tydeligt at se, at det havde knækket dem at miste deres søn. Ifølge Berlingske Tidende sad Kims mor længe på det sted, hvor hendes søn havde mistet livet og græd stille. Hans far stod forstenet ved siden af, efter at han havde lagt en buket tulipaner på jorden, med et kort med ordene: "God vind, min søn, far." Mange af vennerne fra 777 kiggede også forbi den juleoplyste gade. Jeg skal lige samle mig. Dagen igennem sørgede de selv for, at alle fik besked om, hvad der var sket med Kim. Dem, som ikke lige tog telefonen, var der nogen, der kørte ud til, og dem, der ikke mødte op i Bjergegade, kørte til klublokalerne. Klubben havde planlagt en julefrokost, som skulle løbe af stablen den lørdag aften, og det blev hurtigt besluttet at holde fast og gennemføre. Ikke fordi tankerne lige gik på snaps og flæskesteg den her dag, men fordi at alle havde brug for at være sammen i sorgen over at have mistet en sjov, eventyrlysten og loyal ven natten før. Men der var også en anden god grund til at få fat i alle. Bestyrelsen for 777 havde hurtigt besluttet, at den lurende uro og ønsket om at hævne en kammerat skulle kvæles ved roden. Det blev meldt ud, at alle skulle forholde sig i ro. Hvis man ikke forstod den besked og alligevel lavede ballade, så ville man blive smidt ud af klubben. Bekymringerne for, hvad der kunne ske, hvis vreden fik frit spil i 777, var åbenbart også en, som politiinspektør i Helsingør, Gunnar Linden, delte. For han mødte selv op i klubben lørdag eftermiddag for at sikre sig, at man ikke lige pludselig stod med en situation, der kom ud af kontrol. Og det var ikke en problemstilling, som var grebet ud af ingenting. For det her var tredje gang, at 777 havde oplevet, at en af deres kammerater var blevet dræbt i sammenstød med, hvad der dengang blev kaldt gæstearbejdere. I september 1970 blev 23-årige John Sørensen dræbt, meget på samme vis som den jævnaldrende 23-årige Kim Davidsen. Efter en våd aften i byen kom han og en kammerat i klammeri med en gruppe gæstearbejdere ved diskoteket Happy Land ved Hotel Marienlyst. Også dengang var der lynchstemning efter drabet. Ikke mindst, da drabsmanden endte med at blive frikendt, fordi retten mente, at han havde handlet i nødværge. Og det var den krudttønde, der blev kastet en tændstik i, da det skete igen i juni 1973, altså 7 år før drabet på Kim.
Ja.
25-årige Kjell Olsen skulle snart være far og havde lige fået en ny lejlighed, hvor han skulle flytte ind med sin kæreste. Ifølge vennerne i 777 var Kjell nok ved at blive en smule borgerlig, sagt kærligt i bogen Fra Rock til Touring. Men helt kunne han ikke slippe motorlivet og kammeraterne. Han havde lige købt en Harley Davidson og nød stadig at køre ture en gang imellem, og også kom i byen med de gamle drenge. Men da han torsdag aften den 7. juni 1973 var på vej til skipperstuen, kom han op at toppes med en gruppe gæstearbejdere ude foran værtshuset, og også han var blevet stukket ned. Kniven havde ramt hjertet, og der var intet at gøre. Aviserne flød over med overskrifter om den betændte konflikt, der nu var opstået imellem bikere og gæstearbejdere. Bikere fra hele Sjælland og fra Sverige kom til byen, og jagten gik ind på alle, der lignede gerningsmændene fra både drabet i 1970 på John Sørensen og nu i 1973 på Kjell Olsen. Helsingør var ikke stedet, man skulle være på det her tidspunkt, hvis man var mørk i huden, og det lignede, at man kom fra eksempelvis Tyrkiet, Jugoslavien, måske Pakistan. Og det budskab havde de fleste fået. I 1973 var der omkring 2.000 gæstearbejdere i området, det skrev Ekstrabladet. Men de fleste af dem havde fundet et andet sted at opholde sig, til stemningen skiftede. En del var flygtet til familie i Sverige for at komme ud af byen på det her tidspunkt.
Altså, virkelig?
Ja.
Folk måtte simpelthen flygte fra byen?
Det var meget, meget voldsomt. Der var et par stykker, der ikke havde fået beskeden, eller måske havde tænkt, at den konflikt ikke havde noget at gøre med dem. Og de endte med at blive revet ud af deres biler og få en ordentlig omgang tæsk af de her ophidsede bikere.
Nej!
Der var også en turist, jeg mener han var fra Italien, som fik bombarderet sin bil med flasker og sten. Det lykkedes ham i første omgang at slippe væk, men senere der blev også han revet ud af sin bil og fik tæsk.
Så du mener det virkelig, når du siger, at hvis man var brun i huden, havde brune øjne, bare mørkt hår og brune øjne var nok, så skulle man ikke opholde sig i Helsingør på det tidspunkt?
Det skulle man ikke. Altså, det var,
eller det,
var,
kunne man ikke.
Det kunne man ikke. Altså, det skulle man selvfølgelig have kunnet, ikke? Men der var simpelthen en, der var en forfærdelig stemning, og der var rigtig mange mennesker, som bare ville have hævn på det her tidspunkt. Ikke?
Ej, hvor er det vildt.
Der var en beskrivelse af en episode, hvor en mand også blev holdt tilbage af de her bikere, og han var så Jeg mener, han var fra et land i Afrika, så han var jo meget mørkere end det. Men han blev lige holdt tilbage for en sikkerheds skyld, indtil det var blevet clearet, at okay, det er ikke den type menneske, vi går efter, og så fik han så lov til at gå, ikke?
Jamen altså, undskyld, hvor var politiet henne? Jeg håber da, at du fortæller mig, at myndighederne så trådte til og
det kan du tro,
altså,
jeg gør.
Gjorde noget for at skabe ro og orden.
Ja, det kan du tro, jeg gør. Der var altså nogle rigtig uhyggelige episoder, som Ekstrabladet kaldte raceterror.
Ja.
Altså, der var nogen, der virkelig kom i klemme i urolighederne og kom slemt til skade. Men de fleste af dem, som bikerne jo egentlig jagtede, de var forduftet. Og i mangel på nogen at hævne sig på for kammeraternes død, så blev vreden vendt mod politiet. Og det endte altså i flere voldsomme gadekampe. Der var betydelige materielle skader, altså biler og knallerter, der brændte, og en del betjente slap altså heller ikke uskadte. I hvert fald ikke to unge betjente, der under kampene blev antændt som levende fakler af Molotov-cocktails.
Nej!
Vi snakker gadekrig her. Molotov-cocktails.
Hvad er det, der foregår?
Der var et billede i Ekstrabladet, hvor at fotografen havde fanget, mens en af de her betjente, der stadigvæk var ild i.
Nej.
Der var bare sådan et billede af en levende menneskefakkel. 1973. Hvem har hørt om det?
Ja, hvorfor har vi ikke hørt om det?
Ja.
Race, uroligheder, gadekampe.
Det var det, der var. Ja. Der blev fundet en gerningsmand for drabet på Kjeld Olsen, men urolighederne var ved at bryde ud igen, da en 28-årig mand fra Tyrkiet kun fik 4 års fængsel efter at være blevet kendt skyldig i drabet. Nævningene havde ment, at selvom der ikke var tale om nødværge, så havde gerningsmanden dræbt Kjeld som følge af et retstridigt angreb fra offerets side. Det var altså en formildende omstændighed, at den 28-årige, ifølge nævningene, var blevet angrebet. Drabet kunne dog ikke retfærdiggøres som selvforsvar, og derfor 4 års fængsel. Det var bagtæppet for politiinspektørens besøg hos 777 og for klubbestyrelsens bekymringer for, at det hele kunne springe i luften igen.
Ja, alt det her hører selvfølgelig med til historien om drabet på Kim.
Ja.
For når det så sker, så er der jo en reel risiko for, at det kan føre til noget alvorligt.
Og sker på en måde, som så meget ligner de to foregående gange. Ikke? Altså bestyrelsen i klubben vidste godt, at de skulle holde tøjlerne helt stramt på det her tidspunkt. Og det lykkedes. Ansvaret tilhørte én mand, den mand, der havde ført kniven. Altså det lykkedes dem simpelthen at få videreformidlet til resten af klubben. Det her skal politiet tage sig af. Det her er én mands værk. Vi skal ikke ud og rende folk op i gaden og beskylde alle mulige for at have noget med det her at gøre.
Så det måtte politiet skynde sig og henvende sig til klubben for at sige, I skal bare vide, at vi gør arbejdet her. Det her skal ikke gå ud over alle mulige andre.
Det gjorde de i hvert fald. Jeg synes også, det lyder som om, at bestyrelsen selv også tænkte den tanke. Ikke? Det var ikke kun fordi politiet kom og talte med dem. Det havde de selv gjort sig overvejelser om også. Ikke?
Hvorfor? Altså, var det, fordi de var kloge af skade og ikke selv havde lyst til at vende tilbage til de tilstande, der havde været nogle år før?
Ja, det tænker jeg. Og de havde også lavet et stort stykke arbejde, eller var i hvert fald i gang med et arbejde, fra at gå fra rockerklub til motorcykelentusiaster på det her tidspunkt, og ville ikke have noget at gøre med den side af motorcykellivet, vel?
Mm.
Så de samledes altså og besluttede, at sådan her er det, og hvis der er nogen, som ikke er enige, så er det ud af klubben. Ikke? Total nul-tolerance på det her tidspunkt. Lørdag aften den 20. december 1980 blev der afholdt et grundlovsforhør i retten i Helsingør. Alle tre brødre havde ifølge Frederiksborg Amtsavis været sigtet for drab, men de to yngste brødre var blevet løsladt i løbet af lørdagen, da politiet mente, at det stod helt klart, at det alene var den 33-årige, der var ansvarlig for 23-årige Kim Davidsens død. Alle tre brødre var dog til stede under grundlovsforhøret, da også de to løsladte mænd skulle afgive deres forklaring for retten. Den 33-årige drabsigtede mand var oprindeligt fra Syrien. Han havde boet og arbejdet i Danmark i de sidste 10 år, men han havde dog været ledig i de sidste 8 måneder. Han boede i Kokkedal med sin kone og børn. Kort efter anholdelsen havde embedslægen undersøgt den sigtede. Der var blevet fundet et lille snitsår på en finger på venstre hånd, men det var det hele. Der var også blevet taget en blodprøve, så det kunne være muligt senere at føre bevis for, om gerningsmanden rent faktisk havde drukket så meget, som han havde påstået. I retten forklarede han også, at han havde drukket tæt hele fredagen. Han var startet på værtshus i Hørsholm allerede kl. 10 om formiddagen. Her havde han drukket 7-8 øl og en hel flaske vin. Kl. 16 var han taget på juleindkøb med familien i Lyngby, og her havde han også drukket 2 store øl, inden turen var gået hjem til familiens hus i Kokkedal. Han havde mødt sine brødre kl. 21 på en bodega, og her havde han også drukket 6-7 øl, inden turen var gået til Helsingør med det sidste tog. De havde været på diskotek Neandersgård kl. 1, og her havde han drukket omkring 3 øl. Det var kort efter, at de havde forladt diskoteket, at de var kommet op og skændes med Kim og hans veninde. Men den sigtede kunne nu hverken huske at have forladt diskoteket eller mødet med Kim og kvinden på Bjergegade. Han erindrede kun svagt, at han var blevet anholdt ved stationen. Han nægtede, at det var hans kniv, men indrømmede, at han havde ejet en kniv magen til gerningsvåbnet, en såkaldt skomagerkniv, en forholdsvis lille krum kniv, men ifølge ham så havde den ligget i et skab, og det var godt 5 år siden, han sidst havde set den. Problemet med den forklaring var, at både hans hustru og hans 2 brødre havde fortalt politiet, da de blev afhørt, og de gentog i retten, at den sigtede havde sat kniven i buksekanten, forrest i venstre side, da han forlod huset i Kokkedal. Konfronteret med sin families vidneudsagn, ændrede den sigtede forklaring og erkendte nu vold med døden til følge. Det var ham, der havde stukket og dræbt 23-årige Kim Davidsen, men det havde ikke været hans mening at dræbe ham. Den nye forklaring ændrede dog ikke ved, at sigtelsen for drab blev fastholdt, og han blev varetægtsfængslet i 4 uger frem til den 14. januar 1981. Politiinspektør Gunnar Linden udtalte sig efter retsmødet til Helsingør Dagblad. Han sagde, at det nok havde været et ulykkeligt tilfælde, at de 2 stik med den lille kniv var endt med at være dødelige. De havde ramt lige der, hvor de ikke måtte. Men, sagde han også, at når man stikker nogen 2 gange i maven, så må man være forberedt på, at det kan være dødeligt. Allerede dagen efter grundlovsforhøret ønskede den sigtede af uvisse årsager at ændre sin forklaring igen. Nu var han ifølge Ritzau villig til at erkende drabet på Kim Davidsen. Han tilstod altså, at det var drab, da han stak Kim 2 gange i maven. Familie og venner bisatte Kim Davidsen og sagde deres sidste farvel fra kapellet på Helsingør Kirkegård onsdag den 31. december kl. 12. Varetægtsfængslingen blev forlænget, da den udløb 4 uger efter grundlovsforhøret. Den blev forlænget 14. januar 1981. Og det blev den igen og igen, til man var klar til at afslutte sagen i Østre Landsret den 15. marts 1982. Det kan jeg se på retslisterne i Berlingske Tidende. Jeg ved desværre ikke, hvorfor der gik over et år, før sagen kom for retten, når der nu meget vel kunne være tale om, at det skulle være en tilståelsessag. I det hele taget ved jeg ingenting om retssagen. Jeg kan ikke engang være helt 100% sikker på, om det endte som en tilståelsessag, eller om han igen ændrede forklaring, eller udfaldet for den sags skyld. For sagen forsvandt simpelthen af uvisse årsager fra dækningen i landets medier, da det kom til en afgørelse. Også selvom man havde været rigeligt interesseret i drabet, da det skete. Flemming Ward fortæller i sin bog Fra Rock til Turing om journalister, der i tiden efter drabet tog rundt på de af byens værtshuse, hvor medlemmerne af 777 holdt til, for at få Kims venner i tale med indtil flere gratis omgange. Men ifølge Flemming Ward også for at se, om det var muligt at piske en stemning op. Mistanken var dengang i klubben, at det ville sælge rigtig godt med aviser, hvis der opstod nye uroligheder mellem 777 støtter af klubben og Nordsjællands gæstearbejder. Men det skete heldigvis ikke. Jeg ved dog, hvad Kims familie husker om dommen, og ifølge dem så endte det næsten præcis som med drabet i 1973 på Kjeld Olsen. Nu 34-årige Rajab Toran blev kendt skyldig i drabet på 23-årige Kim Davidsen. Men straffen stod på ingen måde mål med den sorg, familien stod med, og de følte ikke, at det var retfærdigheden, der skete fyldest, da retten takserede de to dødelige knivstik med en skomagerkniv natten til lørdag den 20. december 1980 til 4 års fængsel. De havde gerne set en meget længere straf, og de mente desuden også, at hans brødre bar en del af ansvaret. Jeg har forsøgt alt for at få bekræftet, at det var der sagen endte, altså med en skyldig dom og 4 års fængsel på grund af formildende omstændigheder. Men der er bare intet at finde. Ikke i mediearkivet på Det Kongelige Bibliotek, ikke i Karnov, altså som jo er et arkiv over rigtig mange domme i Danmark gennem tiden. Men det giver altså også mening, at familien husker korrekt, at det endte med 4 år. For de to sager var meget ens, altså drabet på Kjeld Olsen og så drabet på Kim Davidsen.
Ja, de lyder ret ens.
Ja, et pludseligt sammenstød på åben gade, en konflikt, der eskalerede med dødelig udgang for den ene part. De formildende omstændigheder kan derfor igen have været, fordi retten vurderede, at drabet var sket, som følge af et retsstridigt angreb fra offerets side. Jeg fik øje på den her sag, fordi vi fik en besked for godt 5 år siden fra Kim Davidsens niese. Hun blev født 4 år efter sin onkels død og er opkaldt efter ham.
Wow.
Og hun vil rigtig gerne høre, om vi må ikke kunne finde lidt mere frem om sagen. Og det er så lang tid, det har taget mig.
Altså, alt hun det hedder frem, Kim, kunne. Eller hvad?
Ja, hun hedder Kim.
Nå,
ja.
Ej, hvor sødt.
Og der er altså ikke nogen tvivl om, at Kim har manglet i familien i 45 år. Der er et helt liv, han ikke har fået lov til at leve.
Hvor er det vildt, ja. Ikke? Altså, at hun alligevel har fået så meget at vide. Hun blev født efter hans død.
Ja.
Men har altså båret ham på en eller anden måde, ikke? Fordi det har betydet noget for familien.
Jamen jo ikke på en eller anden måde, historier. Men næsten helt konkret. Hun har fået hans navn, ikke?
Ja.
Så hun har båret ham med sig videre. Det er helt sikkert. Og han har manglet. Selvfølgelig har han manglet.
Ja.
Ja.
Det er meget rørende.
Ja, det er det altså.
Hvad sagde Kim ellers om, hvordan han er blevet husket i familien? Skrev hun noget om det?
Jeg tror... Ja, det skrev hun ikke specifikt på den måde, hvordan han er blevet husket, men bare, at han er blevet husket, og at han har manglet.
Mm.
Det har været rigtig svært for både Kims mor, som døde for 2 år siden, men jo så også Kims søster, Kim, men også for Kim Davidsens søster, som jo er niece Kims mor. Der har det været enormt svært at mangle sin bror, der er et billede af ham i bogen, og han ligner virkelig også bare en...
Jamen, han var 23.
Han var 23.
Ja.
Han var bare ung, og der er beskrivelser af, hvordan altså sådan, de har været på både knallerture og motorcykelture, og har slået nogle telte op og har nydt livet, og så går han der med sin veninde og reagerer, som jeg tror mange 23-årige vil reagere.
Ja.
Det skal du ikke til min veninde.
Og så ved man bare aldrig, hvem der har en kniv og er villig til at bruge den, vel?
Nej.
Og det er det, vi har set så mange gange før. Et eller andet meningsløst, altså helt ubetydeligt sammenstød over noget banalt.
Ja, det skal jo så også lige siges, at det som Kim forsvarede, det var jo, at hans veninde blev slået i hovedet med en knytnæve.
Ja, ja, men der havde det så allerede udviklet sig helt vildt, ikke?
Ja.
Og at der så også bliver trukket en kniv, som man ikke har nogen altså problemer med lige at stikke nogen ned med, som man slet ikke kender.
Nej.
Det er jo det, der er så vanvittigt.
Og hvorfor? Hvorfor går man med kniv?
Ja.
Altså, ja, det er der jo mange svar på, ikke? Det var retorisk. Men gerningsmanden her var jo ude at sige, prøv at høre, det kender jeg ikke noget til. Jeg går aldrig med kniv. Og så kunne hans familie så fortælle, at det var faktisk en, han ret jævnligt tog med i bukserne, når han skulle ud, ikke? Når han skulle i byen.
Ja, det minder jo faktisk om den sag, der lige er faldet dom i her i den forgangne uge, hvor Omar Muse, jeg er ikke helt sikker på, hvordan man udtaler hans navn, er blevet idømt 12 års fængsel for det knivdrab i Kødbyen for 13 år siden, som jeg tror nærmest alle kan huske, ikke? Hvor 21-årige Jonas blev stukket ned.
Ja, også en... Altså en fuldstændig god i byen aften.
Almindelig sjov aften i byen, ikke? 3 knivstik, og så døde han, og det er 13 år siden, og nu har gerningsmanden så endelig fået sin dom. Han har dog også anket, fordi han vil frifindes for drab.
Mm.
Men den sag har jo også fyldt meget, fordi det er så meningsløst, at et menneske, der bare er ung og glad og går i byen, pludselig bliver dræbt på den måde, ikke?
Bare er død for hvad?
Ja. Ja. For hvad? For hvad? Uden grund.
Men kan vide hvad, altså der er jo nogle forskelle, ikke? Fordi der er meget, altså det er 12 år holdt op mod 4 år.
Det er rigtigt. Man ser åbenbart anderledes på det i dag, ikke? Og det var jo i denne her sag, altså der lige er faldet dom i, der blev det jo betonet, at det var meningsløst, ikke?
Mm.
Altså det blev der lagt vægt på i sig selv, ikke? Det skete uden grund, det var fuldstændig umotiveret, det var på den måde en særligt hensynsløs gerning, ikke?
Ja.
Og sådan så man det så ikke dengang, der var det nærmest formildende, at det bare var et sammenstød, og at det skete hurtigt, og så var der jo ikke som sådan noget bag, og derfor skulle han ikke straffes så hårdt.
Jamen jeg tænker ikke, at der er nogen af dem, der er gået hjemmefra om morgenen og har tænkt, jeg skal dræbe en. I dag?
Nej, og alligevel så ser man så forskelligt på de to sager, ikke?
Ja.
Altså, nu har vi det sådan, det skal du virkelig straffes for.
Mm.
Bare at begynde at stikke nogen ned, du slet ikke kender helt uden grund.
Ja.
Og dengang var det sådan, nå, men så er det jo ikke så slemt.
Det kan jo ske, og de kom jo også op og slås, så han har følt sig angrebet. Jamen, hvem var det, der havde en kniv med i byen?
Og hvem var det, der brugte den?
Og hvem var det, der lå død tilbage? Ja.
Ja. På den måde kan man godt sige, at han ikke helt har fået retfærdighed, Kim, men på den anden side, så ved jeg ikke, hvilken forskel det gør i det store billede, men det kan da godt føles lidt uretfærdigt, når man sådan sammenligner sagerne, ikke? Det er to unge mænd i byen, der uden grund bliver stukket ned med en kniv. Det er faktisk præcis det samme scenarie.
Ja, altså jeg vil sige, at det har niese Kim givet udtryk for, at det er den følelse, som den nære familie har siddet tilbage med, og det var ikke retfærdigt.
Så måske betyder det noget i det store billede, når familien næsten 50 år senere stadig tænker, au.
Ja, det gør ondt. Ja. Det lægger til smerten over at have mistet, at omverdenen ikke ser deres tab på samme måde, altså, som de gør, ikke? Og det har fyldt lige siden.
Ja.
Ej,
men tak for at tage den med, og var jeg glad for, at vi ikke fik den besked for 5 år siden, og så lå være med at gøre noget, du har rent faktisk, selvom der er gået 5 år, så har du trods alt taget den med nu.
Jeg har fulgt op mange gange, fordi at, jeg tænkte, jamen, jeg kan ikke have den med, uden at fortælle, hvad den endte med, hvad dommen var.
Mm. Så det er derfor, den har ligget lidt længere?
Ja, jeg har gået til den mange gange, og så har jeg opgivet igen, fordi... det var nok ikke til at finde ud af, og til sidst så lykkedes det mig så at finde den her bog også fra Rock til Turing. Det var heller ikke sådan lige til, den skulle bestilles inde i arkivet på Det Kongelige. Så på den måde var det lige til, jeg skulle bare regne ud, at det var sådan.
Videre, den fandtes.
Ja.
Og den indeholdt historien om Kim på den måde, og Helsingør på det tidspunkt.
Og Helsingør, ja.
Altså, det synes jeg er vildt. Det synes jeg er vildt. Det er så primitivt.
Vi havde en forside på Ekstrabladet i 1973, hvor der var en ung politibetjent, som var en levende menneskefakkel.
Fordi folk var vrede over, at der var sket et drab, så blev de vrede på alle, der lignede den person, der havde begået det drab.
Og da der så ikke var nok, der lignede den person, og...
Fordi de alle sammen var flygtet.
Ja, var vrede på, så kunne man så blive rigtig vrede på politiet.
Så kunne man sætte ild til en betjent i stedet for.
Ja, det er vildt.
Make that make sense.
For at fortælle om drabet på Kim Davidsen har jeg brugt artikler fra Ekstrabladet, Helsingør Dagblad, Berlingske Tidende, Jyllandsposten, Frederiksborg Amtsavis, Holbæk Amtsavis, Kolding Folkeblad, Ny Dag, Ritzau, Land og Folk og Aktuelt. Og så jo selvfølgelig også bogen fra Rock til Turing, De Første År i 777 af Flemming Ward.
Ja, og så går jeg jo ud fra, at du ikke har kunne finde noget om gerningsmanden efterfølgende.
Heller ikke det, nej. Og så skal det jo så også nævnes, at jeg har skrevet sammen med Kim Davidsens familie.
Ja.
Ja.
Tak for den.
Velbekomme.
Jeg har en anbefaling med.
Ja, lad mig høre den.
Ja. Jeg har simpelthen været så grebet af en podcast på det sidste.
Godt.
Ja, og det var derfor, jeg lige måtte dobbelttjekke med dig, at du ikke havde den samme med.
Det har jeg ikke, men jeg har også en podcast med.
Ja, det ved jeg nemlig. Ja. Men din er en anden. Til gengæld så tror jeg måske, du har hørt den.
Nå, okay.
Jeg har en mistanke om, at du faktisk har hørt den. Det håber jeg lidt, du har,
så altså, vi kan tale lidt om den. Jeg har fået hørt alt for lidt podcast i alt for lang tid.
Jamen, sådan har jeg det nemlig også, men så har jeg lige været fuldstændig opslugt af denne her. Og det er så rart, når man finder en podcast, hvor man er nødt til at lytte hele tiden. Elsker det.
Nå, lad mig høre.
Jeg har været grebet af den podcast, der hedder Dæmonernes Verden af Third Ear.
Jeg er gået i gang, men jeg har kun hørt de første, er det 2 eller 3?
Det er også ret meget.
Ja, okay. Men det er det, der jo... Nå, okay, jeg lader dig fortælle.
Okay,
ja.
Godt. Så kan du lige melde ind med, hvad du har hørt indtil videre, ikke? Podcasten åbner en dør til ellers lukkede kristne miljøer i Danmark, hvor sådan noget som åndelig krig, dæmonudfrielse og helbredelse gennem sult og isolation er mere eller mindre almindelige begivenheder med inspiration fra især ekstreme amerikanske vækkelsesbevægelser. En central del af fortællingen knytter sig til faderhuset. Mm. Ruth Evensen vender altså tilbage her, og det samme gør Camilla Johnson, som selv medvirker i podcasten. Historien bliver spolet tilbage, og vi får indsigt i, hvordan Ruth Evensens verdenssyn blev formet. For selvom hun ser sig selv som Guds udvalgte og en hovedperson i denne her verden, så har hun, tro det eller ej, haft forbilleder. Mennesker, som har haft en uhyggeligt stor indvirkning på hendes måde at forstå verden på. Fra kampen mellem lys og mørke, det gode og det onde, til forestillinger om, at dæmoner vandrer iblandt os og tager bolig i mennesker. Det er de udenlandske inspirationskilder, der toner frem i podcasten og afdækker, hvordan Ruths teologi blev formet, og hvordan den lever videre i nye miljøer i Danmark i dag. Serien beskriver særligt den rejse, som Ruth Evensen og Camilla Johnson drog ud på til USA i begyndelsen af 00'erne. Her mødte de den kontroversielle tidligere læge og kristne forfatter Rebecca Brown, hvis bøger og foredrag om dæmonisk besættelse, åndelig krigsførelse og kampen mod Satan gjorde hende til et idol for spirende sektledere og fundamentalistiske kristne generelt. Vi hører om, hvem Rebecca Brown egentlig er, og det er fuldstændig vanvittigt, hvorfor hun i sin tid blev fyret som læge, og hvad det var, Ruth Evensen var så fascineret af ved hende, og hvordan hun så har påvirket Ruth Evensen med sine helt vilde metoder. Det her møde blev skelsættende. Turen bragte en ny intensitet i lukkede kristne miljøer tilbage til Danmark. Undervisningen om dæmoner, uddrivelsesritualer, og ideen om, at verden er delt op i lys og mørke. Og det har haft konsekvenser. Dem hører vi meget konkret om. Det kan jo for eksempel være at overbevise psykisk syge personer. Fordi psykisk sygdom og sådan noget som depression, det mener man så kan være et tegn på dæmonisk aktivitet. Altså overbevise dem om at forlade psykiatrien og så flytte ind hos dem i stedet, hvor de så skal droppe deres medicin og isolere sig fra verden. Lad være med at spise, sælge alle deres ting og udsættes for lange, udmattende seancer med eksorcisme.
Og det, prøv at høre, det er jo så vildt, fordi folk, som er syge og psykotiske og kommer og fortæller historier om, at de er besat af en dæmon, de skal jo ikke have at vide, det er rigtigt, du er besat af en dæmon.
Og det er ikke engang sikkert, at de på forhånd havde en idé om, at de var besat af en dæmon.
Nej, så kan de da få
de
det.
De havde vrangforestillinger om alt muligt andet, og så får de at vide... Du er besat af en dæmon, og du skal kaste op nu. Du skal kaste op.
Ja.
Og alt det her var selvfølgelig ikke gratis. De skulle selvfølgelig også aflevere alle deres penge.
Og jeg synes, det er så vildt, at vi åbenbart ikke bliver færdige med at finde lommer af faderhuset og Ruth Evensen, som skal beskrives.
Jeg er faktisk blæst bagover af den her podcast, og jeg synes, det er så vanvittigt, at der ikke er nogen, der har skrevet om den. Den har ikke fået nok opmærksomhed, den her podcast. Den er faktisk virkelig, virkelig vild og foruroligende.
Og vi ved godt, at Third Ear er eminente til at fortælle historier. Men det er rigtigt. Altså,
det gør de her, og det gør de rigtig godt.
De gør det rigtig godt,
men du kan jo godt huske vores raseri over den kvinde, som endte med at begå selvmord.
Ja. Ud af din læge.
blev taget væk fra psykiatrien og overbevist om, at nu skulle hun djævle uddrives, mm-hmm. ikke? Det er præcis det samme, der er på spil her. Det er de mennesker.
Ja.
Så podcasten taler med de mennesker, der har været fanget i denne her overbevisning om Satans tilstedeværelse, om konsekvenserne for dem og om deres liv nu. Og så får vi et indblik i, hvordan denne her skadelige forståelse af verden stadig rumsterer i kristne miljøer i Danmark i dag. Det bør vi faktisk være opmærksomme på. Mm. Og det hele bliver serveret med den sædvanlige lydkvalitet, vi kender fra Third Ear. Det er virkelig en fornøjelse at lytte til og bare godt selskab. Niveauet er højt. Mm. Dæmonernes verden er Third Ear.
Hvor mange, altså jeg mener, jeg har hørt 2 eller 3. Hvor meget mangler jeg?
Jeg mener, der er 8. Okay. Jeg må lige dobbelttjekke her.
Men det er fordi, jeg gik i gang med den, da der kom en om ugen, og så kan jeg komme til at glemme det lige meget, hvor godt det er. Jeg skal helst kunne binge.
Ja, nu ligger der 10 afsnit.
Ej, ja.
Ja, så det er lige til at gå i gang med. Jeg forstår ikke, at den ikke har fået mere omtale.
Vi kan jo lige sætte den på listen til udvælgelse til Mørk Awards.
Det har jeg allerede tænkt på, det er også derfor, jeg håber, at folk når at få den hørt.
Kan vide, om jeg allerede har sat den på, faktisk. Bare ud fra de 2-3 episoder, jeg havde hørt.
Jamen, den er virkelig god.
Nej, det har jeg ikke, men den skal på.
Det gør du lige.
Ja.
Godt. Nå.
Godt. Så er der også podcast fra vej af. Den er på engelsk, men jeg synes, at det er ret nemt at følge med. Producer Jody Tovey søgte ly for regnen og endte til et tilfældigt comedy show på Edinburgh Fringe Festival. Og der anede hun altså ikke, at det show ville komme til at forme de næste 9 år af hendes liv. Stand-up-komikeren Ed Hedges charmerede publikum fra scenen og lagde ud med at fortælle, at den historie, han havde taget med, var fra hans eget liv. Og at den var sand. Han ville kun fortælle 3 løgne undervejs, advarede han. Men man kunne være helt rolig, han skulle nok afsløre, hvad det var for nogle løgne, så snart han havde sagt dem. Og så gik han ellers i gang og fortalte den vildeste historie om et drab, der var sket i nabolaget en aften, hvor han havde været hjemme og besøgt sine forældre. Og jeg kunne godt fortælle ret lang tid om, hvad var det, der skete den her aften. Men det skal man simpelthen høre podcasten for at finde ud af, fordi det er så vildt fortalt, så vildt bygget op, at det ville være ærgerligt, hvis man kendte, altså ligesom vidste mere om forløbet, inden man gik i gang, ikke?
Ja, det kan jeg skrive under på, fordi jeg har hørt den. Jeg stoppede dog, fordi jeg blev mødt af en betalingsvæg, så jeg har aldrig fået hørt det sidste, så nu har vi så den samme situation omvendt. Men man kan faktisk, har jeg så fundet ud af, godt høre alle episoderne.
Nu kan man høre alle episoderne, bare gratis, hvor man ellers lytter til podcast, men det er rigtigt, de blev også udgivet løbende, og så skulle man hele tiden betale for at få det hele med, men det skal man altså ikke længere. Og det er svært at fortælle meget om den her, fordi der kører også så et helt lag under det.
Ja.
Men Jody Tovey, hun besøgte altså det her comedy show, og hun optog det jo allerede dengang, og så gik hun ellers i gang med at forsøge at få kontakt til Ed Hedges, ikke?
Mm-hmm.
Fordi hun var nødt til at finde ud af mere om det her.
Ja.
Og det, så det er også hendes rejse med at finde ud af historien og hvad, som man får med. Og det er altså en helt nyskabende måde at lave podcast på, synes jeg. Eller det, jeg har ikke hørt det før på den her måde.
Nej, det er interessant.
Ja. Ja, det er det altså. Hvad er op, hvad er ned? Hvad er sandt, hvad er falsk?
Ja, hvad er det for en sag, det her?
Ja, ikke? Hvad er det i det hele taget? Hvad er det for en sag?
Ja.
Du skal simpelthen høre Wisecrack fra Tenderfoot TV og iHeart Podcast. Den kan, som du lige sagde, høres alle steder, hvor man i forvejen lytter til podcast. Der er 6 binge-værdige episoder, og så er der jo lidt bonusindhold også. Den danske komiker Sofie Hagen er med i den her podcast. Hun var venner med Ed Hedges og arbejdede sammen med ham på det show, han lavede til Edinburgh Fringe. Så hun spiller altså også en rolle i fortællingen. Der er simpelthen et dansk link på den måde i denne her podcast. Og den skal også med. Altså, jeg kommer til at kæmpe hårdt for, at den her skal med til Mørk Awards.
Det skal du ikke kæmpe for. Okay. Det skal den. Ja.
Wisecrack. Wisecrack.
Ej, hvor er det bare nogle gode anbefalinger, vi har med. Helt vi forstår vildt. Bare at finde...
Det bedste er det bedste.
Til jer.
Har du fået set Karen Reed-dokumentaren?
Det vil jeg også lige sige. Nej.
Nå, det må vi gemme.
Prøv, jeg har simpelthen haft for travlt, og det værste er, jeg vil så gerne.
Ja.
Også fordi der er flere, der har skrevet, ej, hvor jeg glæder mig til at høre, hvad I taler om den, for den er vild.
Ja.
Ih, hvor er det irriterende. Ej, det var min plan.
Ja, det bliver vi nødt til lige at gemme.
Ja, vi men, gemmer det. Det skal kommer. Nok nå til det.
Ja, det gør vi. Når du...
Inden vi runder af, så skal vi måske lige sige tak for de 14 kilo juleskum, der ligger ude i forlokalet.
Nu lyver du.
Jamen altså...
Fordi der ligger ikke 14 kilo længere.
Nej, det gør der ikke.
Det kan jeg godt afsløre.
Der ligger måske...
Nej,
11?
Det må du ikke sige.
11 kilo?
Hvad er der i en pose? Okay, okay, jamen, du kommer alligevel til at kaste mig under bussen, så jeg kan lige så godt indrømme, at du har spist 3 poser på en uge.
Ja, og det er maxi-poser.
Ja, og sådan er det.
Det er det.
Og du har også taget 3 poser med hjem, men du delte dem ud til en fødselsdag. Så 3 poser til dig og 3 poser til mig.
Ja.
Og jeg har næsten så godt som spist alle 3 poser selv. Jeg har haft en liggende i bildøren, så jeg kunne spise den, når jeg kørte hjem. Jeg har haft en liggende på bordet inde på kontoret. Jeg har haft en liggende hjemme på sofabordet.
Ja. Men vi har jo også fundet ud af, at der kun er 14 kalorier i en julemand. Så det er ikke så slemt.
Er der ikke lige nogen, der kan efterprøve det? Fordi det vil make my day, my month, my Christmas.
Men hvor meget svarer det til?
Hvad så, når man spiser 14 kilo?
Ja.
Der var jo også sukker, duftlys, julepynt. De er så cute, de julekugler der.
Og duftlyset er bedre, end man skulle tro. Det er faktisk ret godt.
Ja,
jeg kan og godt lide
svætter og t-shirts. Og en fuldstændig fantastisk donation til Danner.
Ja, måske skal vi lige sige, hvem gaven var fra, fordi det er jo ikke alle, der ved
Nej.
Det.
Nej, den var fra den gruppe på Facebook, der hedder Mørkeland Fans.
Er det nu, jeg skal afsløre noget?
Ja, gør det.
Ja, det er lidt sjovt,
ikke? Jo, det er
altså,
sjovt.
Vi er jo ikke med derinde, fordi det bliver for mange kanaler at holde øje med, og vi har i forvejen sådan øjne på alle mulige steder, og det bliver for overvældende. Og så skulle læse, hvad skriver folk, og hvad synes folk der, ikke?
Så ved, at I kan skrive...
Hvad som helst, vi følger ikke med. Vi har selvfølgelig nogle mulvarpe derinde.
Eller det vil sige, at vi havde en mulvarp.
Vi havde en mulvarp. Min mor er blevet ekskluderet fra gruppen.
Ja, det er lang tid siden.
Det er længe siden. Ja. Min mor er blevet smidt ud af gruppen, og hun har været sådan, kan du ikke få mig ind igen? Jeg er sådan, nej, det vil jeg da ikke misbruge min
ikke
magt på den måde.
Ikke har opført dig ordentligt, så er det ud.
De ved jo ikke, at det er min mor.
Nej, nej, selvfølgelig gør de ikke det, men hold kæft, hvor har vi grinet af det, altså. Jeg kan ikke huske længere, hvad det var, men jeg
min
kender hende jo.
Min mor er blevet smidt ud af min egen fangruppe, så det...
det er fucking sjovt. Kan du ikke lige skaffe mig ind igen? Nej, du må simpelthen lære at opføre dig ordentligt.
Jamen, hun synes jo ikke selv, hun har gjort noget galt.
Nej, det ved jeg godt, men så må hun jo skrive til dem og forklare sig og bede om noget.
Ja, jeg tror, hun er for stedig. Jeg ved
det
ikke.
Nå, tusind tak.
Ja, det var bare for at sige tak.
Det er simpelthen overvældende, og det er fantastisk også, at så bliver der bare indleveret en donation i Mørkelands navn til Danner. Man kan også selv donere til Danner, selv de mindste beløb. De har en mobile pay. Om du så bare sender en 5'er afsted, så er de altså glade for de penge, og de kan bruge dem.
Og ellers...
Mm-hmm.
Så har vi jo et net. Det er det net med det røde flag. Hver gang nogen køber det, så sender vi 50 kroner til Danner.
Ja.
Så det er også en måde at støtte på.
Ja, og når det er sagt, så bliver jeg nødt til lige at sige også, at vi har altså lagt en gave ind til alle, der handler i vores shop på mørkeland.dk. Lige meget, hvad man ellers køber. Om det bare er et enkelt spil til sig selv, eller gaver til hele familien, mandelgave, underholdning til juledagene, så kan man lægge et valgfrit gratis net i kurven.
Mm-hmm.
Altså en julegave fra os til jer. Man skal bare bestille inden jul, og man skal selv vælge nettet og lægge det i kurven, så bliver det automatisk trukket fra. Hvis man skal nå at have pakken hjem, så den kan ligge under træet, så skal man bestille senest torsdag den 18. december. Det gælder jo et både på mørkeland.dk og på thetalks.dk.
Ja.
Thetalks.dk har mange andre gode tilbud, og der er gratis fragt helt frem til jul.
Men der er også andre tilbud i Mørkeland-shoppen, jo. Man kan få rabat ved køb af flere spil.
Ja, eller blande spil og net.
Og
man kan ikke udelukke sig fra at få det gratis net, hvis man bare handler et eller andet derinde. Det er simpelthen bare om at gå ind og købe.
Gå ind på mørkeland.dk og få et gratis net.
Ja, præcis.
Og så skal vi sige farvel og tak for i dag.
Ja, vi er tilbage på fredag med Du er ikke alene, og så høres vi ved på mandag.
Det gør vi.
Ja.
Godt.
Ha' det godt.
I lige måde.
Hej.
Hej.